Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 28. avgust, vijesti dana. Novinari širom Bosne i Hercegovine poručili stop nasilju nad novinarima.
Odgovornost je na onima koji na novinarska leđa stvaraju mete. Mi nismo mete, mi smo ljudi samo koji rade svoj posao. Dopustite nam da radimo svoj posao.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kazao da vlast u Republici Srpskoj priprema incidente teškog karaktera za izbore.
I ovo što se događa, ovo je dio isplanirane harange vlasti, posebno na Banja Luku, da slomi Banja Luku, o tome raspolažem veoma pouzdanim informacijama.
U Banja Luku je stigao novi prošireni međunarodni advokatski tim koji će se baviti istragom stradanja mladića Davida Dragičevića. Narodna skupština Republike Srpske odbila zakazati posebnu sjednicu o slučaju Dragičević. U Sarajevu konferencija o nestalim osobama.
Najtačnije i najpouzdanije informacije imaju oni koji su počinili zločine, saučesnici, pomagači, u nekim slučajima samo promatrači, ali nažalost nemaju savjesti da kažu gdje su skriveni posmrtni ostaci.
U Sarajevu je odata počast žrtvama masakra na pijaci Markale, gdje je na današnji dan prije 23 godine ubijeno 43 Sarajlija. Javni dug Bosne i Hercegovine je preko 11 milijardi konvertibilnih maraka. 6 ljudi je povrijeđeno nakon što su boce i pirotehnička sredstva bacani tokom protesta ekstremne desnice u jednom istočnom njemačkom gradu. U istočnim, jugoistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne do kraja dana pretežno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niski oblaci. U Hercegovini puhaće umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu od 28 do 30 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Više od 200 novinara iz različitih redakcija okupilo se na mirnom protestu u Sarajevu kako bi osudili posljednji napad na novinara BN televizije Vladimira Kovačevića u Banja Luci, koji je prije dva dana brutalno pretučen. Digli su glas jer su novinari postali stalna meta napada političara, boraca, policije, građana. Okupljeni medijski radnici poručili su da novinarstvo nije zločin, tražeći da nasilje nad novinarima prestane, izvještava Aida Đugu.
Povod okupljanja u Sarajevu napad je na novinara BN televizije Vladimira Kovačevića u Banja Luci. Prije toga napadnuta je ekipa BHRT-a kada se vraćala iz Širokog Brijega s novinarskog zadatka. Napala ih je grupa od 15 maskiranih mladića. U februaru je brutalno pretučen novinar Džeman Latić dok se vraćao iz džamije. Šipkama su borci udarali reportera portala Kliks i snimatelja Al Jazeera Balkans dok su pratili proteste demobilisanih boraca ispred parlamenta Federacije BiH. Od početka godine zabilježen je 41 slučaj premlaćivanja i prijetnji. Zato je došlo vrijeme da se digne glas protiv nasilja nad novinarima. Amir Sužanj, novinar BH Radija 1, kaže.
Kolega Kovačević je samo posljednji u nizu novinara koji su napadnuti. On je najgore prošao, nažalost. Međutim, ovaj skup treba da bude poruka institucijama da imaju dvije mogućnosti djelovanja. Ili da preduzmu neke korake i da zaštite novinare koji rade svoj posao, ili da svojim nečinjenjem ili fiktivnim činjenjem pokažu da su zapravo instrument određenih političkih krugova koji su i napravili ovakav ambijent u kojem je napad na novinara ne samo dozvoljen, nego i poželjan.
Iz slučaja u slučaj urednik BHRT-a Benjamin Butković pokazao je solidarnost sa kolegama boreći se perom.
Napadnut je jedan od nas. Ime i prezime je potpuno nevažno, redakcija je potpuno nevažna. Naša neslaganja unutar profesije oko nekih rješenja su potpuno nevažna u situaciji kada vam neko ugrozi život. Dakle, ovdje više nije pitanje ugrožavanja egzistencije, prava na rad i tako dalje. Ovdje je u pitanju napad na život kolege novinara.
Pritisak na svoj rad osjetio je ove godine i slobodni novinar i saradnik Radija Sarajevo Faruk Pele, koji je dobio prijetnje.
Novinar nije u poziciji u kojoj su poziciji vjerske ili svjetovne vlasti, zato što novinar ima samo svoj tekst i može na kraju krajeva ovedeni njegovi stavovi da budu, ali ne može da se novinar proziva i da se stvara atmosfera u kojoj on može biti prepoznat kao meta.
Alarmantno je, ukazuju novinari, da nakon napada na njih nema uspješno okončanih istraga. Nema adekvatnih kazni koje jesu propisane zakonom, a zakon se u ovim slučajevima vrlo često ne provodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U znak podrške kolegi Vladimiru Kovačeviću, novinari iz Mostara održali su protestnu šetnju od Trga hrvatskih velikana do Španskog trga u Mostaru, te su poručili kako se napad na novinare ne može tolerisati. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Ovo je priča koja se tiče svih u nas, rekao je u ime organizatora skupa predsjednik kluba novinara Mostar, udruženja udruge BH novinari Faruk Kajtaz, podsjetivši na niz fizičkih napada na novinare u posljednje vrijeme u različitim dijelovima BiH.
Ja se zaista plašim šta bi se sve moglo desiti u predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, jer je očigledno da smo ušli u jednu dugotrajnu krizu političke scene u Bosni i Hercegovini koja traje već godinama i plašim se da ne bi moglo eventualno doći do eskalacije u predizbornoj kampanji koja će po svim pokazateljima biti izuzetno eksplozivna.
Tajnica kluba novinara Mostar, Vera Soldo, kazala je da se u BiH stvara atmosfera linča, pa su na kraju krajeva izvršioci napada na novinare, kako je kazala, najmanje krivi.
Odgovornost je na onima koji na novinarska leđa stvaraju mete. Mi nismo mete, mi smo ljudi samo koji rade svoj posao. Molim vas, dopustite nam da radimo svoj posao.
Skupu kolega u Mostaru pružila je podršku i nekolicina novinara iz Konjica. Urednik portala Novi Konjic Ba, Mirsad Čukle, kazao nam je.
Problem napada na novinare koji eskalira i u svemu tome ja uvijek vidim sebe. Mogu sam ja biti taj novinar ili ću biti sutra. Problem broj jedan za mene je što državne institucije diskriminiraju jedan dio ljudi, a na novinarska leđa stavljaju mete i u Bosni je stav da ubiješ novinara ili ga skloniš i nema problema.
Dopisnik Poljskog radija iz Mostara i politolog Husein Oručević istakao je da je situacija medija vrlo loša.
Novinari kao i mediji su u jako lošem, prvo reći financijskom stanju, a onda to je jako dobro iskorišteno da se i u političkom smislu iskoristi ova naša profesija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I 40-ak zeničkih novinara i zaposlenih u medijima, podržanih i sa 20-ak građana, okupilo se simbolično 5 minuta do 12 sati u Zenici, kako bi se pridružili protestima širom Bosne i Hercegovine. A u Banja Luci je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić upozorio da vlast u Republici Srpskoj priprema incidente teškog karaktera za izbore u Bosni i Hercegovini, zabilježio Erdoğan Katana.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ocijenio je i da je sigurnosna situacija u Banja Luci ozbiljno narušena, što je, kaže, pokazao i posljednji napad na novinara BN televizije Vladimira Kovačevića. Mektić tvrdi da ima saznanja da iza stvaranja atmosfere straha u Banja Luci stoji aktuelna vlast.
I ovo što se događa, ovo je dio isplanirane harange vlasti, posebno na Banja Luku, da slomi Banja Luku. O tome raspolažem veoma pouzdanim informacijama. Banja Luku treba psihološki slomiti. Treba Banja Luci utjerati strah u kosti, zato što je Banja Luka počela da misli svojom glavom.
Nakon što se u bosansko-hercegovačkom entitetu Republike Srpskoj digla velika bura oko zabrane ulaska ruskom novinaru i književniku Zaharu Prilepinu, koji je trebao sudjelovati na književnoj manifestaciji u Banja Luci, ministar sigurnosti BiH objasnio je da se on nalazi na listi lica kojima nije dozvoljen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, a koju kreiraju bezbjednosne agencije u našoj zemlji. Mektić je naglasio i da je Prilepin kao strani ratnik ratovao u Čačeni, Dagestanu, Ukrajini.
U njegovoj jedinci ratovao je određen broj lica iz Bosne i Hercegovine. Kod njega je ratovao i ovaj sad Borislav Elbi Bratislav Živković, koji je prekuće uhapšen u Srbiji, kom je određen pritvor od mjesec dana. Prema tome, na stranu, svaka čast što je pisac, vrlo, vrlo poštuje, cijeni i tako dalje, ali ima druga strana medalja.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je danas službeno otvorena izborna posmatračka misija za nadgledanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Ureda za demokratske institucije i ljudska prava OSCE-a, a misiju čini 12 eksperata kojima će se pridružiti dugoročno i oko 300 posmatrača. Informiše Mila Dobradović.
Šef posmatračke misije za nadgledanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Peter Taylor, na početku svog obraćanja kazao je da oni nisu tu da bilo šta komentiraju prije samih izbora, Sve što imaju kazati iznijeće nakon što izbori budu održani. Misija se inače sastoji od 12 stručnjaka, kojima će se naknadno pridružiti 22 dugoročno angažirana posmatrača, a na kraju će okupiti oko 300 kratkotrajnih posmatrača. Peter Taylor navodi da će misija utvrđivati da li se izbori održavaju u skladu sa obavezama koje je Bosna i Hercegovina preuzela od Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju.
We will look at many things, but the mission will pay particular attention.
Mi ćemo da pratimo nekoliko različitih stvari. Međutim, ono što će biti naš fokus za vrijeme ove misije će biti nekoliko specifičnih oblasti. Dakle, prvo, provođenje državnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine i također pridržavanje prethodnih preporuka ODIHR-a. Dalje, učešće žena kandidata, procedure na sam dan izbora, posebno u pogledu prebrojavanja glasova, kampanje, medijsko praćenje izbora i konačno razrješenje potencijalnih nesporazuma u pogledu samih izbora ili bilo koje oblasti od strane izborne administracije i sudova u Bosni i Hercegovini ukoliko do toga dođe, naravno. Sve ovo se odnosi na vremenski period prije izbora, na dan izbora i naravno nakon izbora.
Šef posmatračke misije Peter Taylor naglasio je da je njihova misija nezavisna od misije OSCE-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Sarajevu je upriličena regionalna konferencija o rješavanju pitanja nestalih osoba s područja bivše Jugoslavije iz perioda 91. i 99. godine pod simboličnim nazivom Gdje je? Informiše Dženana Halimović.
Gdje su njihovi najmiliji? Pitanje je ovo koje porodice više od 10.000 nestalih tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije postavljaju gotovo 3 decenije. Za oko 1.000 nestalih traga se samo na području Srebrenice. Kada Hotić iz udruženja Majke Enklave Srebrenice i Žepa kaže kako je najteže nemati mjesto na kome se može dostojno odati poštovanje.
Boli u svakom slučaju, ali je puno bolje imati mezar. Svjestan si, završen je proces, neizvjesnost je prestala, ima ga tu, vratio mu se identitet.
Ove godine u Bosni i Hercegovini otkrivene su 2 masovne grobnice, a prošle 5. Iz godine u godinu sve je teže, kaže glasnogovornica Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Lila Čengić. Od svih informacija koje dobiju, kaže, tek oko 15% pokaže ih se tačnima. Ono što je neophodno jeste da se u priču aktivnije uključe tužilaštva i sudovi.
Najtačnije i najpouzdanije informacije imaju oni koji su počinili zločine. Dakle, njihovi neposredni izvršioci, saučesnici, pomagači, u nekim slučajima samo promatrači, ali nažalost nemaju savjesti da kažu gdje su skriveni posmrtni ostaci. A sigurno bi za obitelji nestalih osoba to bilo mnogo značajnije nego sama kazna koju bi izvršioci dobili.
Upravo je pitanje kako privoliti one koji znaju gdje su grobnice da kažu ključan je za pronalazak nestalih u Srbiji. Napominje Veljko Dalović iz Komisije za nestala lica Srbije.
Tužilaštvo u istragama koje vode za zločine, zločine. Moraju da sarađuju i sa nama, moraju da nam daju sve informacije do kojih dođu, jer ti ljudi koji su osumnjičeni, protiv kojih se vode istražni postupci, kojima se sudi, posjeduju određene informacije ili dokazi koji se prikupljaju u optužnicama protiv njih, mogu da nam strahovito mnogo koriste i insistirat ćemo na tome.
S obzirom na karakter sukoba, ključno je međusobno sarađivati, ističe Stjepan Sučić iz Uprave za zatočene i nestale u Hrvatskoj. Često se zahtjevi ignorišu, a problem regionalne jurisdikcije koju je proglasila Srbija također ne doprinosi tome da se pronađu nestali, kaže Sučić.
Mi raspolažemo imenima i prezimenima. Čak jedna osoba koja je bila nositelj premještanja grobnica je i procesuirana zbog premještanja grobnice na Kosovo. Ili oni čekaju da biologija odradi svoje, a iz svega toga se prepoznaje da bježe i od kaznenog progona i kaznene odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati U Bijeljini počela likovna kolonija.
Ove godine po prvi put su nam se pridružili stvaraoci iz Azerbejdžana, Kazahstana i Armenije, tako da je ovo prilika da ponesu impresije sa sobom i to je reklama možda i najbolja, a nama ostaju njihova umjetnička djela.
u Tuzli Međunarodni festival pozorišta.
Mi smo ponosni što ovako stječemo prijatelje, što na ovaj način druženjem sa ovim teatrima imamo priliku da reprezentativno predstavimo naš grad, da predstavimo naše glumište tuzlansko.
Prije najavljenih sadržaja od Visi i svijeta izdvajamo. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je članice Evropske unije da pojačaju vojnu saradnju, prestanu da se oslanjaju isključivo na Sjedinjene države za očuvanje bezbjednosti, te pokrenu sveobuhvatno razmatranje ovih tema sa svim partnerima Evrope, dakle i sa Rusijom, u cilju razvoja strateškog partnerstva, pripremio Dragan Štavljanin.
Macron je rekao da će narednih mjeseci predstaviti projekat za jačanje bezbjednosti u Evropi.
Evropa više ne može svoju bezbjednost samo da prepusti Sjedinjenim državama. Na nama je danas da preuzmemo odgovornost i osiguramo bezbjednost, a time i evropski suverenitet. Moramo da u potpunosti uvidimo posljedice kraja hladnog rata. NATO je i danas relevantan, ali ravnoteža ili mehanizmi na kojima počiva treba da se preispitaju. To znači također da se Evropa mora suočiti sa svim posljedicama.
Mada nije zatražio prekid saradnje sa NATO-om kao vojne alijanse predvođene SAD-om, koja je bila temelj bezbednosti zapadne Evrope od Drugog svjetskog rata, Macron je pozvao članice Evropske unije da grade strateško partnerstvo sa Rusijom uprkos razlikama oko Ukrajine, Sirije i drugih pitanja. Francuski predsjednik je međutim dodao da će značajan napredak u rješavanju ukrajinske krize i poštovanje okvira organizacije za evropsku bezbednost i saradnju biti preduslovi da bi se napredovalo u razgovorima sa Moskvom. On je istakao da se zalaže za reviziju evropske arhitekture odbrane i bezbednosti kao rezultat obnovljenog dijaloga o sajber bezbednosti, hemijskom oružju, konvencionalnom naoružanju, teritorijalnim sukobima, bezbednosti kosmosa i zaštiti polarnih zona, pre svega sa Rusijom. Stiče se utisak da je Macron odustao od prošlogodišnjih napora o razvijanju zajedničkih politika u različitim oblastima sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, koga sada kritikuje da je nepouzdan partner jer je okrenuo leđa multilateralizmu koji su zapadne sile gradile od Drugog svjetskog rata. Kao primjer Trumpovog unilateralizma Macron navodi povlačenje iz sporazuma o klimatskim promjenama i iranskom nuklearnom programu. Njegovi stavovi su na tragu sličnog poziva koji je uputio prošle sedmice nemački ministar inostranih poslova Heiko Maas za jačanjem bezbednosne saradnje u Evropskoj uniji. Maas je naglasio da Evropa treba da preuzme podjednak deo odgovornosti i formira protivtežu Washingtonu u svijetu u situaciji kada su odnosi Evrope i SAD-a sve zahlađeniji.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa slučajem David Dragičević neće biti održana, saopšteno je nakon današnje sjednice skupštinskog kolegija. Sazivanje posebne sjednice zatražila su svojim potpisima 32 poslanika iz opozicije, ali je taj zahtjev odbijen glasovima vladajuće većine na skupštinskom kolegiju, informiše Gojko Veselinović.
Narodni poslanik Adam Šukalo, koji djeluje u okviru kluba PDP-a, kaže da se na kolegijumu Narodne skupštine desio presedan kojim je prekršen poslovnik o radu Narodne skupštine, jer je od strane predsjednika Nedeljka Čubrilovića zatraženo da se kolegijum izjašnjava o dnevnom redu posebne sjednice, iako je predlagač već to definisao za posebnu sjednicu.
Ovlašteni predlagač je dostavio prijedlog dnevnog reda i kolegijum, kao što je definisano članom 171, nema šta da raspravlja o prijedlogu dnevnog reda, zato što je ovo posebna sjednica i zato što je dnevni red već utvrđen. U momentu rasprave o dnevnom redu, poslanici, kad se sazove sjednica, imaju pravo da raspravljaju o dnevnom redu i imaju pravo na taj dnevni red da se izjasne za, protiv i suzdržan.
Za predloženi dnevni red glasali su predstavnici klubova poslanika SDS-a, PDP-a i NDP-a. Protiv su bili predstavnici klubova poslanika SNSD-a, SP-a i SDSK-a, a uzdržan predstavnik kluba poslanika DNS-a. Šukalo ističe da se na ovaj način mimo pravnih normi izbjegla rasprava o nezakonitim radnjama nadležnih u slučaju Dragičević.
Strašno je šta predstavnici režima u Republici Srpskoj su spremni da urade da bi ubistvo jednog mladića i rasvjetljavanje svih okolnosti i uzurpacija nadležnosti od strane funkcionera Republike Srpske ne bi došlo ni u situaciju da se o tom dnevnom redu raspravlja na posebnoj sjednici od strane narodnih poslanika.
Umeđu vremenu tim advokata iz Bosne i Hercegovine i regiona koji je angažovala porodica Dragičević započeo je svoju istragu. Danas su u Banja Luci razgovarali sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačom. Advokatski tim koji čini Duško Tomić i Ifet Feraget iz BiH, Zora Dobričanin Nikodinović iz Srbije te Anton Obilo iz Hrvatske razgovarali su i sa Želimirom Lepirom, glavnim tužiocem okružnog tužilaštva u Banja Luci, a predviđeno je i da se sastanu sa bivšim članovima anketnog odbora koji je podnio izvještaj entitetskoj skupštini o slučaju Dragičević. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Komemorativna sjednica povodom smrti uglednog arhitekte Ivana Štrausa, čiji su brojni objekti ostali u Bosni i Hercegovini i svijetu, upriličena je danas u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Sekretar odjeljenja za umjetnost, književnik Abdullah Sidran, istakao je značaj koji je arhitekta Ivan Štraus imao i ulogu njegovog graditeljskog dijela koje je bilo prisutno ne samo u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji, nego i u svijetu.
Ja čak smatram da i Sarajlije potpuno neuke u svakom pogledu znaju da prepoznaju rukopis zgrada koje je po Sarajevu posijao njegov genijalni dar. U tom smislu naš gubitak je žal za nečim što je bila jedna ljudska priroda nevjerovatno harmonična u sebi, a kritična prema onome što je spoljašnji javni svijet i javno društveno ponašanje.
Budući srednjoškolci u Doboju najviše su bili zainteresovani za medicinsku i elektrotehničku školu. Najmanje ili nikakvo interesovanje bilo je za građevinska zanimanja, iako takvih profila nedostaje na lokalnom tržištu rada. Zanimanja koja su danas tražena u inostranstvu utiču i na upis srednjih škola u Bosni i Hercegovini, kažu građani Doboja. Slušamo Arnesa Grbešića.
U srednjoj medicinskoj te saobraćajnoj elektroškoli u Doboju nije ostalo praznih mjesta, kaže predsjednik aktiva direktora dobojskih srednjih škola Spasoje Vasiljević.
Najviše interesovanje učenici su kao i prethodnih godina pokazala za medicinsku školu i u saobraćajnoj elektroškoli koja je također 100% razvila plan upisa. Ima interesovanja za novo zanimanje tečan informacijnih tehnologija, tečan računarstva koja je potpuno popunjena, zanimanje trećeg stepena elektrostruke kao što elektroničar, mehaničar. Također je popunjene su zanimanja kao što su automehaničari i varilac.
U odnosu na upisni plan, po jedno prazno odjeljenje ostalo je u gimnaziji i tehničkoj školi za građevinska zanimanja, zidar i keramičar. Iako takvih radničkih profila nedostaje i na lokalnom tržištu rada, mladi za njih nisu pretjerano zainteresovani, o čemu građevinski inženjer Nenad Jović kaže.
Mislim da je među roditeljima malo interesa i mislim da je tu ključ problema. Trebali prije svega pogledati njihove uspjehe u osnovnoj školi. Naši ili svi roditelji sad žele da im djeca budu piloti, astronauti i tako dalje, a mogućnosti stvarno nisu takvi.
Izbor srednjih škola poput medicinske ili elektrotehničke ukazuje na zainteresovanost mladih da poslije školovanja traže posao u inostranstvu, kažu srednjoškolci, ali i stari građani Doboja. Govore Zoran Petrović i na RCG Nataša Mitrović.
A to su prije svega i teški poslovi i nisu dobro plaćeni poslovi, a djeca su više zaokupljena tom tehnikom. Teško će nekoga na gor da ide za keramičara, za zidara, tesara i tako. Uskoro neće imati koga da zaposlimo uopšte ovdje. Ja da sam mlađi, ja bi otišao odavde.
Pa ja mislim da medicinska se upisuje najviše da bi se moglo kasnije otići u inostranstvo.
Zato što tim zanimanjima im je otvoren put ka Evropi i imaju lakše zaposlenje u tim nekim evropskim zemljama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
18. Međunarodni festival pozorišta sa područja Balkana, Pozorište bez granica, u organizaciji Draft teatra održava se u Tuzli. Publika će moći uživati u vrhunskim predstavama besplatno. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Predstava Evropejci otvara večeras festival Pozorište bez granica, koji će trajati sve do nedjelje 2. rujna. Drugog dana festivala publika će imati priliku vidjeti predstavu Neću da čutim amaterskog pozorišta Branislav Nušić i Šida, a treći dan publika će vidjeti predstavu Čekačot, koju potpisuje Domna Mladi iz Makedonije, U petak 31. kolovoza na programu je predstava Stvari izbora, Zašto sluša Marčela, Teleport teatra iz Novog Sada, dok u subotu festival zatvara predstava Evropejci, ovaj put u izvedbi Prokupačkog varoškog pozorišta Histrion iz Srbije. Dragan Tešić, organizator i direktor Draft teatra Tuzla.
Ovog puta smo napravili presedan, pa smo doveli dvije iste predstave, samo po naslovu, ali po sadržaju nisu iste. Igramo mi Evropejce, Nedoljuba Nedovića, ali naše varijanti likovi su prilagođeni Bosni, dakle, umjesto dva kuma Srbina igra kum Srbin, kum Musliman, a u njihovoj original verziji su dva Srbina, oni uglavnom tretiraju srpske teme, tako da će biti interesantno. Oni su juga Srbije dole Prokuplje, pa i taj njihov naglasak je vrlo interesantan. Nadam se da će taj humor biti zanimljiv publici.
Festival Pozorište bez granica održava se već 19 godina i jedan je od rijetkih festivala kojeg ovoliko godina održavaju alternativni teatri. Glumac Narodnog pozorišta Tuzla Enver Hasić kaže da ovaj festival iz godine u godinu okuplja sve više profesionalnih glumaca.
Mi smo ponosni što ovako stječemo prijatelje, što na ovaj način druženjem sa ovim teatrima imamo priliku da reprezentativno predstavimo naš grad, da predstavimo naše glumište tuzlansko koje dobija na toj nekoj cijeni, ne samo u Bosni, nego i dalje.
Festival nosi simboličan naziv Pozorište bez granica, kako bi se ugostila sva kazališta iz republika koja su bila pod okriljem bivše Jugoslavije. Sve predstave počinju u 19:30, održavaju se u Narodnom pozorištu Tuzla. Ulaz na svaku od predstava je besplatan. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Banja Luci je otvorena likovna kolonija pod motom Govorimo o sposobnostima, posvećena žrtvama mina u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 20 umjetnika, od kojih većina sa invaliditetom. Zabilježio Milorad Milojević.
Umjetnici na likovnoj koloniji u parku Petar Kočić slikaju za Bosnu i Hercegovinu bez mina. Tu su i kako bi privukli pažnju na osobe koje se bave uklanjanjem mina i žrtve mina, kaže predsjednik organizacije amputiraca UDAS iz Banja Luke, Željko Volaš.
Govorimo danas o sposobnostima, govorimo o osobama s invaliditetom koji su stvari bave uklanjanjem mina na ovaj način. Koji stvari žele da Bosnu i Hercegovinu vide bez mina. Umjetnici s invaliditetom danas slikaju za Bosnu i Hercegovinu bez mina, barijera i žrtava. Cilj ove kolonije u stvari da promovišemo prava i mogućnosti osoba s invaliditetom i žrtava mina i da na specifičan način pokrenemo što veću inicijativu da preuzme se odgovornost da se uklone mina u Bosni i Hercegovini da više nemamo stradanja u minskim poljima.
Likovna kolonija održava se u okviru projekta koji finansira Evropska unija sa ciljem socioekonomskog osnaživanja i integracije žrtava mina i njihovih porodica u 11 minama ugroženih opština u Bosni i Hercegovini. Predstavnik delegacije Evropske unije u BiH Gianluca Vanini rekao je da će Evropska unija nastaviti da podržava sva nastojanja na uklanjanju mina, ističući da je jedan od glavnih ciljeva Evropske unije na kojem se radi do 2025. godine da Bosna i Hercegovina bude zemlja bez mina. Evropska unija već je donirala 46 miliona evra i podržala više od 200 porodica u preko 25 opština u Bosni i Hercegovini. Ova likovna kolonija treba da skrene pažnju javnosti na najvažnije da se rješava zagađenost minama kako bi djeca živjela bezbjedno. U Bosni i Hercegovini, prema zvaničnim podacima, ima još oko 75 do 80 hiljada mina. Od rata do danas od mina je nastradalo gotovo 1800 osoba, od čega je 613 osoba smrtno stradalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Bijeljini je počelo osmo likovno saborovanje, na kojem učestvuje 40 umjetnika iz 15 zemalja. Oni će radove predstaviti publici 1. septembra na izložbi u Bijeljinskom centru za kulturu. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Zamjenik direktora turističke organizacije grada Bijeljina Simo Laketić ističe da je osmo saborovanje likovnih umjetnika u Bijeljini prilika da ljudi iz raznih zemalja upoznaju sjeveroistok BiH, a Bijeljinskom galerijskom fundusu ostave značajna djela.
Ove godine po prvi put su nam se pridružili stvaraoci iz Azerbejdžana, Kazahstana i Armenije, tako da je ovo prilika da naši gosti, umjetnici, ponesu impresije sa sobom i to je reklama možda i najbolja, a nama ostaju njihova umjetnička djela.
Iz Azerbejdžana je stigao slikar Josef Katanov. Prvi put je u Bosni i Hercegovini i najviše mu se dopada dobrodošlica naših ljudi.
Mi je nravice to što se štuju tako je abmen
Tu sam prvi put, veoma mi se dopalo, ljudi su dobrodušni. Ja dobijam utiske uglavnom iz prirode i iz toga što vidim. I to posle sve izražavam na slikama, ali u abstraktnom vidu.
Iako se saborovanje likovnih umjetnika u Bijeljini približava desetogodišnjici održavanja, još nema podrške Ministarstva kulture Republike Srpske, na osnovu koje bi bilo moguće obezbijediti bolje uslove za učesnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Za kraj još vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu od 29 do 32 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.